Jondi gango nala na ti kwa singa chala ti u bongi ndara na ndoti dafono no voix de l'Amérique wara legoti America. Laso bikwa uta lango gumba ya ti nze ti bela utingi usaki use na ndoni bale oko na miombe so titene mercredi le 9 mai 2018. Mbunga use ti peko ti beko mbitege na Washington likodoro ti America. Mbunga mbalambala ti la kui na bongi ndo soka ala eke ma i na ndoti 101.7 FM. Wago singa tala na la kui so aike firme Max Koyaweda. Kwa singa ti ti laso aike luti ande na ndoti Atene wa ambela waha a message nga na alimo waha video tizango mbetona beso mingi aita aike waha nandoti asinga chala so ambena ke waha nga nandoti bandatere. Ambela waha message na alimo waha video so alundu nandua. Eske tatena kikana yani wara kwa kegimvene nyesi ilingbiti saka tungana iwara amarati a mbela tungaso. Aike na tereti mama tene so sinye ke pika patara ti laso. Nga chichi a itaswa la eti mutene na ati pataraso na ati kwa singa so ala limbi ti irendo eke na anzoro kwa ti singa use eke na 001-202-619-3140 mitene anko 001-202-619-3140 use ni aike 001-202-401-05-83 mitene anko 001-202-401-05-83 na tichala so ala yenga titene ala ke bay na ndoti banda terana ndemeso ala lingi tizan soro koti singa tala na beti limonso ala ke ba fade azo ti cabine technique ake iri andala titene ala mutene ti betala na ti kwa singa so nga na ti patara ti la so ike waha pakara José Richard Poimbi. José Richard Poimbi ake mokonzi ti bada sango ti be Afrika waha mokonzi ti au conseil de la communication ti be Afrika. Tungana la kima ina ndembeso pakara José Richard Poimbi i barala.
Mbiliya kondi kirna la barani.
Kirna la singila mingi ndali ti gango tala na ti kwa singa ti ti la kuiso e kenga nambage ke na itati e Davi Sendeso lo eke ti lo wa manangombe ti na sese ti Senegal. Tungana la kima ina ndembeso Davi Sende e barala.
I barala mingi ita firme.
Na tungana tiswa ke tene nambi na mbage ti kabine teknike kenga na mbeni itachie na batati bongi so lo kesara mingi ya iti ndaraso atene Fabien Zem e barala Fabien Zem.
Bara mingi vaka journalist.
E nala ke pika patara singila nala kwena gango na ati kwa singa so ke pika patara ndalti nzene mbunga bale uta na ndoti ayeswa kesi na legeti a mbela waka mesaj swa ke on kozo ni kwe yeke ma tene ti beti ambena molenge ti kodoro na ti so irine tene vox pop bango ndo ti amolenge ti kodoro na ndö ti aye so ayeke tambula
na bango ndo ti aye ni ya popo ti aye ni ayeke use tongana ka ambesa so effectivement ayeke vrai et que approuve ni ayeke da so si par exemple atene bon il faut zwa guna na ti azone rouge ape il faut e partager message ni li ti so ayeke ndöni mais surtout ti adésinformation ni la ke ayeke nzoni ape donc si tongana amara ti amessage tongaso asi il faut zwa gi d'abord ti ba source ti information wala lungu na ndoa est ce que alo na bage ti azo so aite toujours trop gazi na ti kodro wala lo na bage ti azo effectivement ala wara anzoni asango na ndö ti ye so ayeke si na ti kodro la ayeke propage ni c'est d'abord ye so d'abord ayeke important le source ti information ni donc na mbi popo ni ayeke use si tongana effectivement ka message so si ayeke ngba ti sécurise ngo peuple centrafricain biko parfois mbi yeke partage amessage ni ayeke message kue la mbi partage ape ambeni azo ada so ayeke mu ka information sûre tongana mbi wa message na bage ti ambeke partage ni mais tongana ambeni azo so si zinga ala lakua ape si atuka message aka message so mbeke partage lakua ape.
Bon, alinga tenti kodoso vraiment est compliqué mingi et vraiment na kodoti ki problème ki information là et si tu n'es pas bien à dernière à ils ont passé demander que tu effectivement so amena tenir marque vraiment négligence information là et vraiment si tu négligence information là c'est à dire que aux objectifs pour une information à considérer sur la sarap et que c'est que problème de ponctualité là donc de temps en temps si tu as un message par exemple population a un message dans notre téléphone ou bien n'importe quel moyen sur le petit utiliser de l'information l'on a tout aussi parce pourquoi parce que information n'a plus d'utilité réelle ou bien ils sont vraiment à mini garantie, mais vraiment en ensemble, ça peut voir. Donc, ils sont vraiment du Mabeta à son africain, tu vois, Nandozo, qui a la position de la.
Surprise, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont sur les SMS, à communication avec Goué Athéné, à Zor, Dati, Église, Saint-Trinité, à Fanny Kouen, à Sese, à Boubani Kouen, à Katia Katia. Il y a des gens qui sont sur le gouvernement, à Ike Vene. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, à Zabetra, à Sese, à Kéa Wandendia, à Ké Poussoui, à Ké Teneti Kangbi, à Teneti Nzapa, à Teneti Ba, à Église, à Gbi, si à Mlengeti Kodro, à Londo, à Gwaginga aussi. Mosquée à Bini et Wususu du Sénat Kodro. Banda Tikwaleso, si à Gbatia SMS, soit que 1, si à Gosala Kamasola.
Alakema ou Bangui Dara, Nandoti, VOA.
Ekiremu singila na itakwe swa kimaina ndembeso ala tibongi batati bongi swa kimaina nduti 101.7 FM nga ala tikodoro wande swa ke baina nduti banda tere e ke ikir na mbage chala pakara Richard Poambi e ma e inga ala inga eso ikitenetene na nduni na la kwiso ake ambela swa konka mingi tizambeto na beti amolenge tikodoro ambela swa ala na liti ndokwati bada sangoti be Afrika ala warawe gundati Ambelaso a quel endroit canandoa?
Le numéro de filet là, na tikoti no bekera. A sango sa person, a mon sa, na yati bana kaya. Yana kemiji. Amena te daso e ke yani a ou akode kwa sa ke batene si mingo si. Ibeni si a de na leki terene a bayoni. Si amusangeni azare kibanda tayari amundi mwenye azare kibanda tayari ambaye akedaso la gui inaleta kirembo tayari na kiamba na zungu ni sehemu na rafanyo si ala mwenye kwa sasa ni inaleta kiasi sango sasa kwa mwenye ambaye na kemo sango sasa ni ambaye na kemo sango sasa na zungu ni tayari akiniso mwenye akiniso zungu ni na namba gisi baada sango Bendendo, si badeni tena, ambeni asango sio kimo ya kitatemi, ambeni ya kitatemi sasa, ambeni limona kitatemi, ambeni ari, ambeni kimo ni kimo limona kimo sango ni jana legi chiso, ina ngati mungu sana ina ngati sango chini ina ngati kusara tini tena, wala asango sio kwa kusuzui tena, akara ambeni kari. Amene sote amene sio mengine kumbuti na hisa mengine si mengine chukua sisi ni a bishara kwa kutoa kwa mengine amene sote kila baada ya bishara sio tajiri professional na kufanya kwa somba mimi mkuwa sana chukua tena mimi mkuwa adi chukua tena sote mimi tena amene ni mmoja wa mmoja tena na sote mimi tena chukua sisi kwa kutoa mimi tena
Ibaso singa kbaleti singa kikete na popoti na bakara Richard Poambi eke kiri ande na mbagetilo itache David Sendeya la kichala na batati Senegal ka eba na yati alangoso a onlani ambeni atene a sigi so atene ambeni zo warashoni ka onkwe ala gafana so ake fade njoni tene pepe tene na ke fade giwataka bango ndo chala na ndo chi ambela so ke tente na ndoni na chi kwa singa chechi la so so ke tunga na ya ke njoni ye ya ke shoni ye na ton asise unda fade na mukonzi chi bada sango chi ba Afrika ndo so ambela so ke lundo da seke gaso a inga tene na ndona we wa hamba
merci mingi ita wa gusinga na ndo ngondo chala bi pense ya a tene chance akizan na ndoti Facebook so akikabina alondo ndo selaga kozoni akitia zusu ala sanga kwa ti wagosinga tatene ala go ya gwara a information ala munya za tena zo ko inga tene ndo ni me u seni alondo nga na mbage tia ita so i era la na yanga ti ya kodoti wa na tia final longa sho sidi tena wagosinga ti ndoti banda tere ala so ala ke partager information ala ke partager a tene so la gwara inga nganda ni ape ala kizani so na ngati muzu fonjer ni tonne des informations kitana gidege a anda ita a pousse wala la sara kiri kiri donc li pense a wagusinga tindo ti banda tere so fa so la ondoni Donc à la douche à la voir gimine information dans la banque à tenir ni voir à tenir là qui n'a légué ni voir qui t'a tenu en paix à la moi zagi dans d'autres bandes d'intérêt et vraiment il t'a affirmé il y en a qui est dingobé surtout t'as déjà ils sont d'autres ils n'accordent au wandé qui n'a information claire dans d'autres cadres café donc il est bac à guillemin qui a tenu soit à concerner cadre dans d'autres bandes d'intérêt à amener il t'a la douche tonso à la étude dingon en après à la banque maintenant dans d'autres bandes d'intérêt à la kidutinga njonape de fois zonia a petit passé journée ou à le passé langonjonia pe gitenta information sur le banc de tic bande d'intérêt et puis parfois en gana l'équilibre à la banne à la langosa on amena ita à la nga gena kobosi chez Michelapé à l'ambiti que meni à cause la popoti gena boulou à picalo à falo alors qu'à ganga tenis soit qu'en gana l'équilibre donc à yawa gosinga tin de tic bande d'intérêt soit la on donne pas soit la laki.
Ekiri nala singila mingi David Sende alangba na ye kikiri ande na tene nala eba itachie Fabien Zem ema tene tso itachie geche tene David Sende alundo chitene ankwe ambe na pelan wara message ni a sigika na pekoni azuna baso tene ni a kitatene so chitene bangondo chimo a kitunga na atatena kina achi ambe la so konso wara kwa kegi tene chi wataka Fabien Zem
Bimou Singila Mina, Yesoso Radio Voix d'Amérique d'abord, et puis Bimou Singila na Babati Pouambika, na Itati Sende. Liki tenembe tena, tena tibe a tiso. Sango, ake zoki ki yora emu sango apwa. Sango, alaso a inga, ki mu sango akeda, ki vunga sango akeda, a professionnel. Na ala sofi ala tara kisha kusala ni akeda epi na ala sofi akibuba kusala ni akeda lato na ndoto banda tere azu mingi azu mingi akitententi besa la kisha yeti besa la wala mwazingu wa saa yeti betulo bafwa tenso tenso kina legeni men kom kodotini ifo yi rekonetre azo mingi agona école à l'UAP. Il faut y reconnaître na partie. Azo mingi agona école à l'UAP. Andazo eda. Moi bala et sa mbeti nandosi banda terre. Mais a ke pense ça la associe à la transmettre ni ou à la famille nambeni zo soa inga ti sa mbeti na we. Et a sa nandoti téléphone ou à nandoti ordinateur ça la a bitene ni son na popoti nandosi banda terre. Donc a ke na i so si inga ti ndo, si tena, il y a référent, il y a point foco. C'est-à-dire, à la sosi, inga ke ba, à la inga kusala ni, ki ake vunga sangoni na legeni so. À la lasi, il doit si tena, izabeti nando sala na kusala sala ki sala. Et ambe ni so, et braswa ke taragea ti kusala ni, parce que à la sosi, à la inga kusala ni so, à la ke recense nando sa banda te rende, ne, atene soa za ki tena we, ki ala rokoto yana we, ki ala zana ina ndoti banda tere. Bon, ala tunga kwa si angbati tara osi, ineglije na pe. Se vwe ke ambeni ka ala ona tere ni, ala ten tene ki ki, me, ambena tene soa tene, ake naligi ni. Bon, ala soa bubaku sala ni, ake ala soa pafwa, men tene ni ake ve, nizona mutiro, aza akombe ni tene da ki ki, ki bimbeto, ki bitumba, il y a un problème. Donc, ils sont si égotés dans l'école, ailleurs. Ils ont fait des choses, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses. Donc, ils sont voix d'Amérique qui sont actuellement. Soit que tout ça, tout ça, là, 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 soit que tout ça, tout ça, là, qui est centrafricain, mingi a petit mal, là, à la qui comprend que, bah, à qui fallait qu'il y ait, si ce n'est comment, il se fait tout ça dans notre bande à terre. Nous, si nous avons une voix d'Amérique, de commencer dans ça, parce que, bien sûr, la salle, mais les médias, à quoi? À la falle, guinapes. Par exemple, au conseil de communication. Au conseil de communication, le là, le doit-il censurer, le là, le doit-il rectifier, le là, le doit-il aider, mais à ta coussa, la salle, ça. Pourquoi au conseil de communication, organiser un séminaire après? L'andota, malako, décoitation, si là, sous voix d'Amérique, à nous, devant il faut le suivre, pécotier, sous voix d'Amérique, à qui ça. Il tombe là aussi, il y a mon conseil ici, au conseil de communication. Si je le comprends que, bah, il y a Bondigé, il y a RCA,